Εδάφιο 31 θα διαβάσουμε, το 31 εδάφιο, 1000 σελίδα από τις γραφές. Τι λοιπόν θέλουμεν υπή προς ταύτα, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι θέλει είστε καθημών, επειδή ώστις τον ίδιον εαυτού Υιό δεν εφίστη, αλλά παρέδω και αυτόν υπερ πάντων ημών, πως και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει σημάς τα πάντα, τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού, Θεός είναι ο δικαιών, τι θέλει είστε ο κατακρίνων, Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και Αναστάς, όσης και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όσης και μεσητεύει περ ημών, τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς είναι γεγραμμένον ότι ένε κάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής, αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη τις κτίσεις, θέλει δυνηθεί να χωρίσει ημάς από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδέλφια, για τον Άγιο Λόγο Του, γιατί αυτά τα λόγια απευθύνονται σε πραγματικούς χριστιανούς. Γιατί δυστυχώς, αδελφοί, έτσι όπως είμαστε αυτούς τους καιρούς, τους δύσκολους και τους πονηρούς και τους χαλεπούς, αδελφοί, όλοι λεγόμαστε χριστιανοί, όλοι χριστιανοί. Και εσύ που βλαστημάς, χριστιανός είσαι, τι αλίμονο, τι λες τώρα, άμα δεν είμαι εγώ, ποιος είναι, Όλοι χριστιανοί, ο άλλος βρίζει τον Χριστό, βρίζει, όπως και εμείς βέβαια κάποτε, έτσι δεν το λέμε αυτό για να κατακρίνουμε τους ανθρώπους, γιατί και εμείς δεν ήμασταν καλύτεροι, αλλά όμως θα πρέπει να πούμε κάποια στιγμή τα πράγματα με το όνομά τους. Ξεκάθαρα. Μπορεί ένας άνθρωπος που διαβολοστέλνει να είναι χριστιανός? Μα που λέγεται. Εντάξει, λέγεται χριστιανός. Λέγεται, δεν λέω ότι δεν λέγεται. Άλλο όμως το να λέγεται κάποιος χριστιανός και άλλο το να είναι χριστιανός, έτσι δεν είναι? Γιατί υπάρχουν ονόματα, παραδείγματος χάρη, η ευτυχία. Είναι ένα ωραίο όνομα η ευτυχία. Υπάρχει όνομα έτσι που λέγεται η αγάπη. Λέγεται αγάπη. Αλλά όμως τι είπα να πει, επειδή λέγεται αγάπη, έχει και αγάπη στην καρδιά της, οι γονείς της τους άρεσε αυτό το όνομα και τις δώσανε αυτό το όνομα. Η ταμπέλα, τελικά η ταμπέλα δεν μας συστήνει, αδέλφια. Δεν θα μας συστήσει η ταμπέλα, Ξέρετε, εμείς είμαστε της ΑΕΠ, της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας, της Πεντηκοστής. Αδελφέ μου, εάν δεν είσαι πιστός στον Χριστό μέχρι θανάτου, δηλαδή να έχεις πάρει την απόφαση ακόμα να πεθάνεις όταν χρειαστεί για τον Χριστό, τι να το κάνεις? Κι αν είσαι της Πεντηκοστής, κι αν είσαι της Ευαγγελικής, κι αν είσαι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, κι αν είσαι δηλαδή και δεν έχεις πάρει απόφαση να ακολουθήσεις τον Χριστό και να ζήσεις έτσι όπως έζησαν οι πρώτοι χριστιανοί, οι Άγιοι αυτοί οι άνθρωποι, οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι όσοι πιστέψανε την εποχή εκείνη, έτσι και οι άνθρωποι αυτοί, πράγματι αδελφοί, είναι αξιοθαύμαστοι. Είναι οι άνθρωποι αυτοί, τι να πω, έγραψαν μία ιστορία. Λέει, πιστεύετε στους Αγίους? Τώρα τι να πούμε, εμείς και αν πιστεύουμε στους Αγίους? Όχι μόνο πιστεύουμε, τους θαυμάζουμε και προσπαθούμε να τους μοιάσουμε. Πιστεύετε στη μητέρα του Κυρίου? Εμείς και αν πιστεύουμε. Και όχι μόνο πιστεύουμε, αλλά διδάσκουμε τα κορίτσια μας, τις γυναίκες μας. Ναι, και γενικά να μοιάσουμε στη μητέρα του Κυρίου. Να μοιάσουν οι κοπέλες στη μητέρα του Κυρίου. Πώς θα φερότανε η μητέρα του Κυρίου? Πώς θα ντυνότανε η μητέρα? Πώς ντυνότανε? Έτσι όπως ντύνονται οι σημερινές χριστιανές? Ρωτάω, εντάξει, ερώτηση κάνω, εντάξει, μην με παράτε. Έτσι μην με παραξηγείτε, λέω και κάτι καμιά φορά και ορισμένοι ενοχλούνται. Δεν πρέπει να ενοχλούμαστε όμως, αγαπητοί, για το καλό τα λέμε. Γιατί κοίτα, πρέπει να πούμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Δεν ήταν έτσι πρώτοι χριστιανοί όπως είμαστε εμείς σήμερα στην Ελλάδα και σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Δεν είμαστε έτσι, αδελφοί. Δεν ήταν έτσι χριστιανοί. Οι γυναίκες ήταν με σεμνότητα, με σεμνή στολή, με δόκια σοφροσύνη, σεμνές. με μακριά μαλλιά, όπως λέει το Ευαγγέλιο, η γυναίκα είναι λέει τιμή στη γυναίκα να έχει μακριά μαλλιά, δόξα στον Κύριο, να μην κουρεύεται όπως ο άντρας. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Βέβαια θα τα λέει για χριστιανές. Οι γυναίκες που δεν πιστεύουν στον Χριστό και δεν έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο, εντάξει, οι γυναίκες αυτές δεν γνωρίζουν, έτσι μάθανε, δικαιολογούνται κατά κάποιο τρόπο. Όμως μια γυναίκα που κρατάει το Ευαγγέλιο, μια γυναίκα που πηγαίνει στην εκκλησία, μια γυναίκα η οποία πραγματικά δηλαδή λέει ότι είναι θεοσεβούμενη, και αυτό λέει, επαγγελωμένα θεοσέβεια, αυτό, ως αυτός και οι γυναίκες με στολή σε μνή, με δόκια σοφροσύνη, που επαγγέλλονται δηλαδή θεοσέβεια, να στολίζουν σε αυτά σου χει με πλέγματα ή με περιδέρεα ή με πολυτελεία ενδύματα, αλλά να είναι, λέει, στολισμένες με ένα ήσυχο και χαμογελαστό πνεύμα. Αυτό θέλει ο Θεός από τη γυναίκα. Μην πετάγεσαι και λες, ας πούμε, ξέρω εγώ, και καπακώνεις τον άντρα σου και τον κήρυκα και το ένα και το άλλο. Ας σου πω εγώ, αδερφέ, κάτσε αδελφή μου κάτω, βάλε το μαντιλάκι σου που δηλώνει ότι έχεις εξουσία. Οι άντρες, λέει, όταν προσεύχονται να το βγάζουν το καπέλο, γιατί, αδελφοί αγαπητοί, είναι δόξα του Χριστού. Και αδελφοί, οι γυναίκες όμως, λέει, οφείλουν όταν προσεύχονται ή προφητεύουν να έχουν σκεπασμένη την κεφαλή. Και λέει, δεν συγχωρώ στη γυναίκα να διδάσκει. Όχι, δεν συγχωρώ, σημαίνει δεν επιτρέπω δηλαδή. Άμα μετανοήσει, συγχωριέται. Αλλά φανταστείτε πόσο σοβαρό είναι που η γυναίκα θα πρέπει να είναι υποτεταγμένη στον άντρα της, και μάλιστα λέει να μην μιλάνε καθόλου στην εκκλησία οι γυναίκες. Και αν θέλουν να ρωτήσουν, λέει, κάτι, να ρωτάνε τον άντρα του στο σπίτι του. Α, τον άντρα. Και άμα δεν έχει άντρα, έρχεται ο άλλος τώρα, η άλλη, να σου πει, και άμα δεν έχει άντρα. Εντάξει, αδερφή μου, άμα δεν έχεις άντρα, θα ρωτήσεις τον κήρυκα, θα ρωτήσεις τον ποιμένα μετά την εκκλησία, όταν τελειώσει, τον πιάσεις ιδιαίτερα, του πεις, αδελφέ, τι θέλει να πει εδώ αυτό το χωρίο της γραφής, το εδάφιο. Δόξα στον Κύριο. Αδελφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού είναι καθαρός και εξάστερος. Και το πρόβλημα δεν είναι στο λόγο του Θεού. Το Ευαγγέλιο τα λέει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο το Ευαγγέλιο. Ο λόγος του Θεού, ο Χριστός, αυτά που είπε είναι τέλεια. Το πρόβλημα δεν είναι στο Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι στην καρδιά μας. Εάν εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ακριβώς ό,τι μας παραγγέλνει ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο. Και έτσι λέει και ο Χριστός. Στο Ευαγγέλιο του λέει, αδελφοί, ο λόγος του Θεού, ότι θα έρθει ο Χριστός, θα έρθει ο Κύριος, λέει, εν πυρή φλογός. Θα έρθει μέσα σε φλόγες ο Χριστός. Δόξα στον Κύριο. Για φανταστείτε, αδελφοί, να έρθει μέσα σε φλόγες. Λέει ο Ισαΐας, ήθε να αρχώσουνα, λέει, ήθε να αρχώσουνα, Κύριε, λέει. Να διαλύοντο τα όρη στην παρουσία σου. Δηλαδή να πατούσες πάνω στα βουνά και να λιώναν τα βουνά. Σαν κερί, λέει. Και σαν είδα τα καταφερόμενα εις τον κατήφορο, πως τρέχουνε τα νερά στον κατήφορο, έτσι να λιώναν τα βουνά και να τρέχανε. Και θα γίνει αυτό, αδελφοί, θα έρθει ο Χριστός εν πυρή φλογός, μέσα σε φλόγες. Κάμον εκδίκηση, λέει, σε αυτούς οι οποίοι δεν εγνώρισαν Θεό και δεν θέλησαν το Θεό δηλαδή, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι ναι με εμπίστευσαν στο Θεό, αλλά δεν υπάκουσαν εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αδελφοί αγαπητοί, αυτά τα λόγια λοιπόν που διαβάσαμε και είπα όλα αυτά απευθύνονται στους πραγματικούς χριστιανούς, γιατί οι χριστιανοί σήμερα όλοι λεγόμαστε χριστιανοί. Εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στην Αμερική και στην Αφρική ακόμα, και σε πολλά μέρη της Ασίας υπάρχουν χριστιανοί. Αδελφοί μου αγαπητοί, όμως δεν γίνεται χριστιανός και να κάνει όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Έρχεται λοιπόν ο λόγος του Θεού τώρα να μας μιλήσει, αδελφοί, εδώ, σε σένα, σε μένα, που λέμε ότι πιστεύουμε, που λέμε ότι αγαπάμε τον Χριστό, και τι να μας πει. Τι λοιπόν θα πούμε προς όλα αυτά, γιατί πιο πάνω λέει ότι είχαμε διαβάσει ότι μας έκανε σύμμορφος με τις εικόνες του και μας προώρησε και μας προεγνώρισε και μας προώρησε, και όσους, λέει, προώρησε και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Και δικαιωθήκαμε, αδελφοί, είμαστε δικαιωμένοι δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος δεν σώζεται με τα καλά του έργα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με τη δικαιοσύνη του. Αλλά ο άνθρωπος που θα πιστέψει στον Ιησού Χριστό και θα αναγνωρίσει ότι ο Χριστός έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες τις δικές του κάθε αμαρτωλού, δηλαδή για τις δικές μου, για τις δικές σου, Αυτός ο άνθρωπος που θα το αναγνωρίσει αυτό και θα το πιστέψει και θα επικαλεστεί τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό και θα πει: Χριστέ μου, σε πιστεύω, σε ευχαριστώ που ήρθες και πέθανες στη θέση μου επάνω στο Σταυρό. Το αναγνωρίζω, Κύριε, και το αποδέχομαι και σε ευχαριστώ και σου ζητώ να με συγχωρέσεις, Κύριε. Σου ζητώ να με πλύνεις με το αίμα σου. Ο άνθρωπος αυτός, ό,τι και να έχει κάνει, ό,τι αμαρτίες και να έχει κάνει, συγχωριέται. Του τη σβήνει ο Χριστός. Δόξα στον Κύριο. Και τα σβήνει όλα, αδελφοί. Και παίρνει το βάρος και την ενοχή μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Τον κάνει ένα νέο άνθρωπο. Τον αναγεννάει. Και του δίνει τη δύναμη μετά, δίνοντάς του το Άγιο Πνεύμα, καθώς έδωσε στους Αγίους Αποστόλους και τους πρώτους χριστιανούς, να ζήσουν μια νέα ζωή, καθαρή, αγία, μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Να ζήσουμε έτσι όπως έζησαν οι Άγιοι, καλούμαστε, αδέρφια. Δυστυχώς η χώρα μας παραξηγούνε. Πιστεύετε στους Αγίους? Μα τι λέτε τώρα, μόνο πιστεύουμε? Θέλουμε να ζήσουμε όπως έζησαν και αυτοί. Θέλουμε να μείνουμε πιστοί όπως έζησαν αυτοί οι Άγιοι. Δόξα στον Θεό. Η διαφορά μας είναι με τους Αγίους ότι εμείς δεν προσευχόμαστε στους Αγίους, γιατί το πιστεύω που έχουμε και το έχουμε εδώ κορνιζαρισμένο εδώ δεξιά, λέει προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Και το Ευαγγέλιο έτσι λέει και είναι σωστό, ότι οι νεκροί δεν έχουν αναστηθεί ακόμα και δεν είναι πανταχού παρών και δεν μπορούν να μας ακούσουν. Πώς θα προσευχηθούμε λοιπόν σε έναν άνθρωπο που δεν μας ακούει? Μπορείς να πας εσύ τώρα σε μια φωτογραφία του πατέρα σου που έχει φύγει από τη ζωή και να του πεις: Πατέρα μου, βοήθησέ με. Και όσο και να του μιλάς, δεν σ' ακούει. Ο Χριστός όμως, επειδή είναι αναισθημένος και επειδή είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει όπως μάθαμε από μικρά παιδιά, μπορεί να σε βοηθήσει αν πας στο Χριστό. Μπορεί να σε βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό. Μας εδικαίωσε ο Χριστός και μάλιστα λέει στα προηγούμενα εδάφια: όσους εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Δηλαδή μας προορίζει για δόξα ο Χριστός. Βεβαίως, αδελφοί, για σκεφτείτε τους Αποστόλους σήμερα, ποιος θα τους ήξερε και ποιος θα μίλαγε για τον Πέτρο και ποιος θα μίλαγε για τον Ιωάννη και ποιος θα μίλαγε, αδελφοί, για τους Αποστόλους και τους πρώτους χριστιανούς, ειδικά για τους ψαράδες που λέμε, που ήταν άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτες. Τίποτα, οι άνθρωποι και ψαρεύανε, δόξα στον Θεό, αλλά έκαναν κάτι στη ζωή τους που πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Τα άφησαν όλα και ακολούθησαν τον Χριστό και ο Κύριος τους έκανε ψαράδες ψυχών, δόξα στον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί κι εμείς τους μιμηθήκαμε, τα αφήσαμε όλα, αφήσαμε την αμαρτία, αφήσαμε όλα αυτά που ξέραμε, τα γουρουνάδικα, τα χοροπηδάδικα. Τρέχαμε στη νύχτα, νεβαίναμε στα τραπέζα, τα σπάζαμε. Είμαστε μερακλείδες. Δόξα στον Κύριο. Αλλά τα αφήσαμε αυτά και πήραμε το Ευαγγέλιο. Εγώ ειδικά, δόξα στον Κύριο, ήμουν ένας τέτοιος άνθρωπος. Γύριζα στα ξενυχτάδικα, στα γουρουνάδικα, ξέρετε αυτά πώς τα λένε, τα ελληνάδικα. Και εκεί, ας πούμε, τι να πω, σπάζαμε τα πιάτα. Ξέρω εγώ, να χορέψουμε, να κάνουμε. Χοροπηδάδικα, πώς τα λένε. Και πήρα το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Και ευχαριστώ τον Θεό. Ένας αγράμματος άνθρωπος, ενώ τσοπάνι γιος. Δόξα στον Κύριο. Άρχισα να διαβάζω το Ευαγγέλιο συλλαβίζοντας. Συλλαβίζοντας, Του και άτα. Έτσι ακριβώς. Αδελφοί, και διάβασα το Ευαγγέλιο. Αλλά μέσα από την καρδιά μου πήρα απόφαση να τον ακολουθήσω. Ω, αδελφοί, θυμάμαι τη χαρά, την ευλογία. Και μου λέγανε στο χωριό μου εκεί στη Μάνη. Καλά, λέει, εσύ έχεις ματώσει τη θάλασσα, λέει. Τρόπος του λέγει. Και τώρα πας, λέει, να αγιάσεις. Ναι, λέω, γιατί να μην αγιάσω? Γιατί να μην αγιάσω? Και πράγματι, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλουμε να αγιαστούμε, θέλουμε να καθαριστούμε, θέλουμε να σωθούμε. Θέλουμε μια μέρα, αδελφοί, που θα έρθει ο Χριστός να χαρούμε, να σκυρτήσουμε, λέει, όπως τα μοσχάρια της φάτνησε. Να χαρούμε όταν θα δούμε τον Χριστό να έρχεται, γιατί θα έρθει ο Χριστός, αδέρφια. Ω, θα έρθει, αδελφοί. Και λέει ο λόγος του Θεού: οι άνθρωποι θα δούνε το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν τες νεφέλες. Θα δούνε κάποιο σημείο, κάποιο σημάδι. Δεν ξέρω, λέω, υποθέτω, μήπως δούνε κανένα σταυρό, μήπως δούνε κάτι. Θα καταλάβουν ότι έρχεται ο Χριστός. Ω, και τότε οι άνθρωποι, αδελφοί, λέει, θα τρέμουν όπως τρέμουν τα φύλλα των δέντρων και θα τρέχουν πάνω στα όρη και στα βουνά και θα λένε στις πηγές και στους βράχους και στα βουνά, πέστε και πλακώστε μας και κρύφτε μας από την οργή. Δόξα στο Θεό, αυτού που έρχεται. Έρχεται ο Χριστός, αδελφοί. Τι ωραία, αδελφοί μου αγαπητά, θα έρθει ο Χριστός. Αλλά όταν θα έρθει ο Χριστός, αδελφοί, δόξα στον Κύριο. Εμείς βέβαια θα μας έχει πάρει στον ουρανό με την αρπαγή πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Αδελφοί μου αγαπητοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Έρχεται λοιπόν να μας πει ότι όσους προεγνώρισε, τους εδικαίωσε και όσους εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Εδόξασε, πράγματι τους δόξασε τους Αποστόλους, πέρα από το ότι είναι μέσα στη δόξα στον ουρανό. Είναι ήρωες της πίστεως, είναι θαυμαστοί άνθρωποι και καλείσαι και εσύ και εγώ να περπατήσουμε στα χνάρια του Χριστού και στα χνάρια των Αγίων Αποστόλων και όλες οι εκκλησίες να επιστρέψουμε στα χνάρια της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Ναι αδελφοί, όλες οι εκκλησίες, όταν λέμε όλες οι εκκλησίες, όλες οι συναθρήσεις χριστιανών, αυτή είναι η εκκλησία. Γιατί η εκκλησία βέβαια είναι, λέμε, εννοούμε τώρα τα ντουβάρια εδώ, εκεί που μαζεύονται οι χριστιανοί, αλλά ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, εννοεί εκκλησία τους πιστούς, δόξα στον Κύριο. Γιατί αν πάμε παραδείγματος χάρη έτσι στη Κορινθίους επιστολή που είναι εδώ κοντά, λέει, ευχαριστούμε τον Θεό, λέει, να διαβάσω να δείτε τι λέει. Λέει Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος του Χριστού, διαθελήματος Θεού και σωσταίνης ο αδελφός, προς την εκκλησία του Θεού την ούσα εν Κορίνθο, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους Αγίους, μετά πάντων των επικαλουμένων, εν παντή τόπο το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, αυτόν τε και ημών, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Κάνει μια εισαγωγή ο Απόστολος Παύλος στην εκκλησία της Κορίνθου, είναι μερικά φύλλα πιο κάτω, δηλαδή σελίδα 1007. Εμείς διαβάζουμε στη σελίδα 7 και τι λέει. Προς την εκκλησία προσκεκλημένους Απόστολος, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και σωσθένης ο αδελφός, προς την εκκλησία του Θεού, την υπάρχουσα δηλαδή την ούσα στην Κόρινθο, τους αγιασμένους. Μιλάει σε ποιους? Μιλάει στα ντουβάρια, μιλάει στους ανθρώπους, μιλάει στους αγιασμένους από τον Θεό, οι οποίοι πήραν απόφαση να ακολουθήσουν τον Χριστό, και όχι μόνο σε αυτούς, τους προσκεκλεισμένους Αγίους. Μας κάλεσε ο Θεός για να μας αγιάσει, να γίνουμε Άγιοι. Εδώ στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, πιστεύουμε στους Αγίους, αλλά στους πεθαμένους Αγίους. Και όχι μόνο πιστεύουν οι πατριώτες μας στους Αγίους, στους πεθαμένους, προσεύχονται και στους Αγίους κιόλας. Σε πεθαμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αναστηθεί. Ενώ το Ευαγγέλιο δεν λέει έτσι. Το Ευαγγέλιο λέει εσύ να γίνεις Άγιος, να πιστέψεις και να γίνεις Άγιος και να μιμηθείς τους Αγίους. Να ζήσεις έτσι όπως ζούσαν οι πιστοί, οι Άγιοι. Να μιμηθείς, λέει, δεν πιστεύετε στη μητέρα του Κυρίου. Συγγνώμη που μένω σε αυτό, αλλά δεν ξέρω γιατί με κινεί το πνεύμα το Άγιο να μείνω σε αυτό. Βεβαίως και πιστεύουμε και αγαπάμε τη μητέρα του Κυρίου και τη σεβόμαστε. Αλλά τι, πρέπει να διδάξουμε τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, να μοιάσουν και να ζήσουν και να ντύνονται οι γυναίκες όπως ντυνόταν η μητέρα του Κυρίου. Όμως να πάμε πιο κάτω. Τι θα πούμε, λέει λοιπόν. Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς ταύτα. Αν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι θέλει είστε καθημών? Και αν ο Θεός είναι μαζί μας, δόξα στον Κύριο. Τι ωραίο πράγμα, αδελφοί, να είναι ο Θεός μαζί μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο καλύτερο. Να έχεις τον Θεό μαζί σου. Να έχεις τον Θεό πατέρα. Αυτό το λέγαμε από μικρά παιδιά εγώ. Όταν καμιά φορά παίζαμε με τα παιδιά και κυνηγιόμαστε έτσι και λέγαμε στα άλλα τα παιδιά, ανταποκρινόμενοι ο ένας τον άλλον, αν σε πιάσω δεν σε σώζει που να έχεις τον Θεό πατέρα. Ήταν μια έκφραση παιδική που λέγαμε και τη θυμάμαι ακόμα και μου έκανε εντύπωση. Λέω, Κύριε μου, που να ξέρα ότι μια μέρα θα σε γνωρίσω και θα γίνεις πατέρας μου πραγματικός, γιατί ο Χριστός θα με αναγεννήσει, θα με υιοθετήσεις. Δόξα στον Κύριο, διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και πράγματι, αδέλφια, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχει ο άνθρωπος το Θεό μαζί του. Δόξα στον Κύριο. Μέσα η Γραφή μας διδάσκει ωραία πράγματα. Έχουμε λίγο χρόνο να πούμε έτσι μια ιστορία ωραία για έναν άνθρωπο του Θεού. Ένας άνθρωπος, θα έλεγα, που χάλασε τον κόσμο για να είναι ο Θεός μαζί του, να πάρει την ευλογία του Θεού. Γεννήθηκε δίδυμος με τον αδελφό του. Δίδυμα παιδιά ήταν. Ο ένας λεγότανε Ισάφ και ο άλλος λεγόταν Ιακώβ. Δόξα στον Κύριο. Πιστεύω οι περισσότεροι να ξέρετε για αυτή την ιστορία, αδερφοί. Ο πατέρας τους και η μητέρα τους ήταν πιστοί στο Θεό, άνθρωποι πιστοί. Ήταν ο Ισάκ γιος του Αβραάμ, που βέβαια τον δίδαξε για το Θεό, και ο Θεός είχε μιλήσει στον Αβραάμ ότι μέσα από το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Και ο άνθρωπος ήταν 100 χρονών, 99 χρονών, και του λέει ο Θεός, Κύριε λέει, ας ζήσει λέει ο Ισμαήλ ενώπιον σου λέει. Όχι του λέει, από τη Σάρα του λέει, από τη γυναίκα σου. Και του έδωσε παιδί στα 100 του χρόνια, και η Σάρα ήταν 90 χρονών, είχαν πάψει τα γυναικεία της, ήταν μια γιαγιά δηλαδή, νεκρωμένο το σώμα της. Δεν υπήρχε περίπτωση λογικά και ιατρικά να γεννήσει, να συλλάβει. Δόξα στον Θεό, γιατί αν βέβαια η γυναίκα δεν έχει τα γυναικεία, σπάσουν τα γυναικεία της, δεν μπορεί να συλλάβει. Και όμως ο Θεός του υποσχέθηκε, και πράγματι τώρα ο λόγος του Κυρίου εκπληρώθηκε, γιατί είναι δυνατός ο Θεός να κάνει τα πάντα. Ο Ισάκ δεν είχε παιδιά, στα 60 τα απόκτησε τα παιδιά, δύο παιδιά. Επήγε η Ρεβέκα, και όταν ήταν έγκυος η Ρεβέκα βέβαια, η γυναίκα του Ισάκ, συγκρούονται λέει τα παιδιά μέσα στην κοιλιά της, και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο και λέει, Κύριε λέει, αν είναι έτσι λέει να μαλώνουν τα παιδιά μέσα στην κοιλιά μου, λέει, να κλωτσούνται, συγκρούονται λέει, έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Λέει, και της μίλησε ο Κύριος και της είπε, ναι, της λέει, δύο έθνη είναι μέσα στην κοιλιά σου, αλλά ο μεγαλύτερος θα δουλέψει το μικρότερο. Περίεργο δεν είναι, αφού πάντοτε ο μεγαλύτερος, ο πρωτότοκος έπαιρνε την ευλογία. Ο Θεός όμως είχε προγνωρίσει, αδελφοί, ήξερε, και τελικά γεννήθηκαν τα παιδιά. Και αδελφοί, βέβαια βγήκε πρώτος ο Ισάφ, αλλά ο Ιακώβ τον κράταγε από τη φτέρνα. Και ο Ισάφ βέβαια ήταν όλος κόκκινος και δασίτριχος λέει, και ο Ιακώβ βέβαια τον κράταγε από τη φτέρνα. Και είπανε, τι χαλασμό έκανες για να βγεις έξω που κράταγες τον αδελφό σου, γι' αυτό λέει το όνομά σου θα είναι Ιακώβ, που σημαίνει υποσκελιστής. Και μεγαλώσαν τα παιδιά και αυξήθηκαν, ο ένας έγινε έμπειρος κυνηγός και έφερνε κυνήγι στον πατέρα του, και τον αγαπούσε ο πατέρας, ήταν ο πρωτότοκος, ωραίος, το καμάρι του, παλικάρι. Ο δε Ιακώβ λέει ήταν άνθρωπος απλός, κατοικούσε σε σκηνές, σε σκηνές, αλλά μέσα του όμως είχε ένα παράπονο, είχε ένα πόνο. Κύριε, για θέματα δευτερόλεπτα γεννηθήκαμε, δηλαδή διαφορά μερικά λεπτών, και να πάρει την ευλογία του Αβραάμ, δηλαδή από το σπέρμα του Ισάφ του αδερφού μου να βγει ο Χριστός να γεννηθεί και όλα τα έθνη να σωθούν από τον Χριστό. Κύριε, πόσα θα ήθελα εγώ να έχω αυτή την επαγγελία, αυτή την υπόσχεση, αλλά δεν την έχω. Αχ, τι να κάνω, να μπορούσα να την είχα εγώ μέσα του, και εγώ ήτανε για την ευλογία του Θεού. Ήτανε ο άνθρωπος, τι να πω, είχε πρόβλημα, αλλά ωραίο πρόβλημα όμως, να κάνει να έχουμε αυτό το πρόβλημα, να ζητήσουμε τον Κύριο και να πούμε δεν μπορώ χωρίς τον Χριστό. Μου είχε πει κάποτε κάποιος που έβαζα σταθμούς, είχα βάλει ένα σταθμό πάνω εκεί απέναντι από τον Όλυμπο, και άκουγε εκεί η περιφέρεια, όλοι εκεί, Βρεβενά, όλα εκεί, Καστοριά, Κοζάνη, Τρίκαλα, μέχρι Λάρισα έφτανε. Και πήρε, μου λέει, θα φύγεις από εκεί, ακού σου λέω, με ενοχλείς, και με απειλούσε. Δόξα στον Κύριο. Και αφού είπε βέβαια με απειλούσε, του λέω, κοίταξε τι θα μου κάνεις, μη φωνάζεις, ηρέμησε, να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτός φώναζε, λέω, γιατί φωνάζεις, λέω, τι θα πει, τι θα μου κάνεις, λέω. Τι θα έρθεις, λέω, θα έρθεις να με δείρεις, ωραία, δείρε με. Θα δεις να με σκοτώσεις, μακάρι λέω, έλα λέω να με στείλεις μια ώρα νωρίτερα, λέω, στην αγκαλιά του πατέρα μου. Δόξα στον Κύριο. Βέβαια μου λέει, είσαστε τρελοί, είσαι τρελός. Λέει, ξέρω λέει, έχετε μερικούς υπουργούς λέει που σας... Υπουργούς εμείς, το μόνο που δεν έχουμε. Λέει, γι' αυτό λέει κουνιώσαστε, είσαι τρελός. Και του απαντάω έτσι, αδελφοί, και του λέω, ναι, για το Χριστό είμαι ξετρελαμένος. Για τον Χριστό είμαι τρελός. Δεν μπορώ να κάνω χωρίς τον Χριστό δηλαδή. Πράγματι ο Χριστός ήρθε στη ζωή μου και τη λύτρωσε, την ομόρφινε, τη γλύκανε, τη γέμισε. Ήμουνα νέο παιδί και είμαι 66 χρονών. Και από τον Χριστό, χωρίς τον Χριστό δεν μπορώ, αδερφοί. Και τι ωραία, λέει, τι θα μας χωρίσει, πιο κάτω το λέει, τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Και οι άνθρωποι τους λες για τον Χριστό και φεύγουν στο Χριστό και δεν ξέρουν πόσο όμορφα είναι κοντά στο Χριστό. Δεν ξέρουν, νομίζουν ότι είναι μια ζωή ρουτίνα, νηστεία, προσευχή. Όχι αδελφοί μου αγαπητοί, κοντά στο Χριστό είναι ευτυχία. Δόξα στο Θεό. Και τελικά βέβαια, εντάξει, τα βρήκαμε τον άνθρωπο, δόξα στον Κύριο Θεός, να τον ευλογήσει καλή του ώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά σημασία έχει ότι μου λέει, είσαι τρελός. Όταν του είπα ότι έλα, του λέω να με στείλεις, θα με κάνεις ήρωα, θα με γράψει ιστορία, του λέω, άμα με θανατώσεις. Και αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Πώς μου ήρθε εκείνη τη στιγμή, λέω, τόσοι χριστιανοί, λέω, φύγανε από τη ζωή και σήμερα, λέω, λέμε ήρωες της πίστεως. Άμα είναι, λέω, να με κάνεις και εμένα έτσι, έλα. Μένω εκεί και τα λοιπά. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Πράγματι, αδελφοί, δεν μπορούμε χωρίς τον Χριστό. Και τελικά ο Ιακώβ ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος ήθελε το Θεό, ήθελε την ευλογία του Θεού. Και αδελφοί, ο Θεός βέβαια το είχε προαναγγείλει στη μητέρα του, και όταν μεγάλωσαν τα παιδιά, αδελφοί, ήρθε η ώρα να καλέσει το γιο του, τον πρωτότοκο, τον Ισάφ, να πάει να του φέρει κυνήγι, να το μαγειρέψει και να το φτιάξει και να το πάει για να τον ευλογήσει και να του δώσει την ευλογία και την υπόσχεση του Θεού, έτσι, να τον ακολουθήσει. Το άκουσε η Ρεβέκα, βέβαια έκανε αυτή την απατεωνιά, το οποίο το πλήρωσε βέβαια και η Ρεβέκα και ο Ιακώβ, γιατί καταλαβαίνετε, αυτά που πέρασε ο Ιακώβ είναι μια μεγάλη ιστορία. Πήγε στο Λάβαν τον αδερφό της μητέρας του, της Ρεβέκας, δούλεψε 7 χρόνια για τη Ραχήλ και τον εξαπάτησε ο πεθερός του ο Λάβαν, και αντί να του δώσει τη Ραχήλ που αγαπούσε, του έδωσε τη Λία. Ω, μεγάλη εξαπάτηση, μεγάλο κακό, πόσο άσχημα είναι να εξαπατάς όμως τον άλλον, έτσι. Θα μου πεις, και άμα δεν το έκανε αυτό, πώς θα έπαιρνε τα πρωτοτόκια. Τι λες τώρα, ο Θεός άμα θέλει να κάνει κάτι, δεν είχε τον τρόπο να το κάνει? Είχε. Ήταν λάθος του Ιακώβ, αλλά όμως ο Θεός, επειδή είδε την αγάπη που είχε, του το παρέβλεψε, του το συγχώρεσε. Και αυτό κάνει και σε εμάς, αδελφοί. Άμα βλέπει την αγάπη μας, το ζήλο μας, και πάνω στο ζήλο μας, πάνω στην αγάπη μας για τον Χριστό, για το έργο του Θεού, κάνουμε και κανένα λάθος, έτσι ξεστρατίζουμε λίγο, ξεφεύγουμε, ξέρω εγώ, μας συγχωράει, αδελφοί. Μας συγχωράει, μας το παραβλέπει και μας δίνει σιγά σιγά να το καταλάβουμε ότι του Θεού τα παιδιά, οι πραγματικοί χριστιανοί, δεν φέρονται έτσι. Μια φορά που ήμουν στην Αμερική, ήμουν νέος χριστιανός, αναγεννημένος, βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο, έβγαινα έξω στις πλατείες, μιλούσα για τον Χριστό, είχα πάρα πολύ δύναμη και ευχαριστούμε τον Θεό και σήμερα έχω αυτή τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Βγήκαμε προχτές στο Άργος, έτσι, εκεί υψώσαμε τη σημαία του Ευαγγελίου, μια ταμπέλα που έχω που λέει ότι μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Τι ωραία, αδελφοί, βράχνιαξα βέβαια, γιατί αφού ήταν τόσο δυνατή η φωνή μου, που εντάξει, μου λέγανε εκεί στην αγορά, λέει, πιο σιγά, λέει, σε ακούμε, λέει, μας πήρε στα αυτιά. Ευχαριστώ τον Θεό, αδελφοί. Και τι να πω, δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Πράγματι, έτσι είναι ωραίο πράγμα να ομολογείς τον Κύριο. Και τελικά, αδελφοί, τον εξαπάτησε εξαπάτησε λοιπόν τον Ισάφ. Έφτιαξε ένα κατσικάκι εκεί πέρα η μητέρα του, το έδωσε του Ιακώβ, πήρε την ευλογία. Γιατί όμως? Γιατί, αδελφοί, κάποια στιγμή ο Ισάφ δεν ενδιαφερότανε για τα πράγματα του Θεού. Και όταν γυρνούσε, πριν βέβαια γίνει αυτό που σας είπα, από το κυνήγι, κουρασμένος και αποκαμωμένος, ήρθε νηστικός και βρήκε τον αδελφό του, τον Ιακώβ, να μαγειρεύει φακές. Τι μαγειρεύεις, Ιακώβ, λέει, φακές. Φακές, δώσ' μου να φάω, λέει, πεθαίνω την πείνα. Πεθαίνω, σου λέω. Του λέει, εσύ πεθαίνεις που έχεις τις ευλογίες του Θεού. Εσύ που έχεις τις υποσχέσεις του Αβραάμ, του παππού μας. Τι λες, του λέει ο Ισάφ. Τι να την κάνω εγώ την ευλογία του Θεού? Τι να τα κάνω εγώ τα πρωτοτόκια? Τι να τον κάνω εγώ το Θεό? Έχετε ακούσει ανθρώπους να μιλάνε έτσι, αδελφοί? Έχω ακούσει πολλούς, Ας το Χριστό. Ας η σωτηρία της ψυχής. Ας μου τύχει εμένα το λαχείο και στον χαρίζω τον Χριστό. Λέω, εγώ σου χαρίζω όλα τα λαχεία του κόσμου, αλλά να κρατήσω τον Χριστό. Να κρατήσω αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό. Ξέρετε για αυτή την ωραία παραβολή, αδελφοί, Ήταν ένας άνθρωπος, λέει, και έσκαβε. Και που έσκαβε, ξαφνικά, σε αυτό το χωράφι που έσκαβε, βρίσκει, κοιτάζει μια φλέβα θησαυρού. βρίσκει έναν θησαυρό. Πω, τι θησαυρός είναι αυτός? Τι να κάνω, τι να κάνω? Το σκεπάζει γρήγορα, μην πάει και τον πάρει κανένας άλλος, γιατί ξέρετε τους θησαυρούς τους κλέβουνε κιόλας, τους κλέβουνε αδελφοί. Και όχι μόνο τους κλέβουνε και τους σκοτώνουνε κιόλας αυτούς που τους έχουνε. Και αυτό το θησαυρό που έχουμε εμείς πρέπει να τον κρατήσουμε πολύ γέρα, να μην τον χάσουμε, γιατί είναι πολύτιμος. Και αδελφοί, τρέχει, τα πουλάει όλα ό,τι είχε και πάει και αγοράζει αυτό το χτήμα που είχε μέσα αυτό το πολύτιμο θησαυρό. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο θησαυρός? Αυτό το βιβλίο εδώ, αδελφοί. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το χτήμα, αδελφοί, που βρήκε? Αυτό το βιβλίο που λέγεται Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το χτήμα. Και μέσα σε αυτό το χτήμα, μέσα σε αυτό το βιβλίο, υπάρχει αυτός ο θησαυρός. Και αυτός ο θησαυρός λέγεται Ιησούς Χριστός. Δόξα στον Κύριο. Μπορείς να έχεις διαβάσει πολλά βιβλία. Υπάρχουν και έχουμε επιστήμονες στην Εκκλησία, πιστούς και καλούς αδερφούς. Υπάρχουν επιστήμονες όμως που δυστυχώς έχουν διαβάσει τόμους βιβλία, αλλά το Ευαγγέλιο δεν το έχουν διαβάσει. Δεν ξέρουν να σου πούνε ένα χωρίο μέσα από το Ευαγγέλιο, εάν τους ρωτήσεις. Και βρέθηκε Έλληνα στην Αμερική, και όταν άκουσαν ότι είναι Έλληνας, λέει, είπαν οι Αμερικάνοι εκεί, γιατί η Αμερική βέβαια το Ευαγγέλιο εκεί είναι γνωστό σε όλους. Μέσα να μπεις μέσα στο λεωφορείο και αν αρχίσεις να ψέλνεις έναν ύμνο, αρχίζει όλο το λεωφορείο και ψέλνει, ε. Και η Αμερική βέβαια κήρυξε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Τώρα βέβαια χρειάζονται και αυτοί βοήθεια, γιατί έχουν απομακρυνθεί από όλη την αλήθεια του Ευαγγελίου, είναι μεν πιστοί, αλλά θα πρέπει να περπατήσουν ακριβώς με το Ευαγγέλιο, να δουν ακριβώς το αρχαίο κείμενο πώς το λέει το ελληνικό. Και τελικά, αδελφοί αγαπητοί, αρχίζουν όλοι να ψέλνουν. Εν πάση περιπτώσει, εδώ και ρωτάνε λοιπόν έναν Έλληνα, λέει, Έλληνας, λέει, για πες μας, λέει, πώς αρχίζει το κεφάλαιο της αγάπης, λέει, στο γιώτα γάμα κεφάλαιο, στο 13 κεφάλαιο Α Κορινθίους επιστολή, λέει, τι είναι αυτό? Λέει, συγγνώμη, δεν είσαι Έλληνας? Λέει, ναι, Έλληνας είμαι. Λέει, δεν ξέρεις, λέει, το κεφάλαιο της αγάπης στο 13 κεφάλαιο Α Κορινθίους επιστολή? Όχι, λέει, το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, λέει, το έχουν οι παπάδες στην Εκκλησία, λέει. Εμείς δεν το διαβάζουμε. Τι να πούμε. Και υπάρχουν λοιπόν τόσοι επιστήμονες που έχουν διαβάσει σωρούς βιβλία, τόμους βιβλία, και με τους πεις για το Ευαγγέλιο κάτι, δεν ξέρουν τίποτα. Όμως, αδελφοί, το Ευαγγέλιο είναι η εθνική κληρονομιά της Ελλάδας. Και ο Θεός, αδελφοί, μας τίμησε με το να γραφτεί το Ευαγγέλιο στη γλώσσα μας. Αυτά τα μηνύματα δίνω έξω, αδελφοί, που πάω. Για το Ευαγγέλιο. Επιτρέπεται να μην έχει διαβάσει άνθρωπος το Ευαγγέλιο για μια φορά στη ζωή του και να λέγεται χριστιανός? Τι σώει χριστιανός δηλαδή είσαι? Θα μου πεις και εσύ έτσι δεν ήσουν? Ναι, έτσι ήμουν. Και χειρότερος. Αλλά όμως τώρα πήρα το Ευαγγέλιο. Ένας αγράμματος άνθρωπος του δημοτικού. Και ο Χριστός με δίδαξε το λόγο του, μου έδωσε το Άγιο Πνεύμα και κηρύττω το λόγο του Θεού. Και διδάσκω ανθρώπους, επιστήμονες. Έχουμε επιστήμονες στην Εκκλησία και κάθονται κάτω και μ' ακούνε ευχαρίστως. Μ' ακούνε από το ραδιόφωνο, μ' ακούνε από το YouTube, όπως το λένε αυτά, το ίντερνετ. Και μου βάζουν like αυτά ότι μας αρέσει. Τι γίνεται? Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι, αδελφοί. Ο οποίος δίνει Πνεύμα Άγιο, δίνει φώτιση, δίνει χάρη, όπως έδωσε στους Αποστόλους, δίνει και σήμερα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, γιατί αυτό έχουμε να συστήσουμε το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν. Και τελικά, αδελφοί, του λέει ο Ιακώβ, εσύ, λέει, που έχεις τον Θεό, που έχεις την ευλογία, τα πρωτοτόκια, τι με ωφελούσε εμένα τα πρωτοτόκια? Δώσ' μου να φάω, γιατί πεθαίνω. Λέει, να σου δώσω όση φακή θέλεις, όλο το τσουκάλι. Μου δίνεις τα πρωτοτόκια? Στα δίνω, λέει, τι με ωφελούσε τα πρωτοτόκια, τι να τα κάνω τα πρωτοτόκια? Προσέχτε, αδελφοί, ο Ισαφ κατεφρόνησε, περιφρόνησε. Σαν αυτούς τους ανθρώπους, αδελφοί, που σας είπα, τι να τον κάνω τον Χριστό? Τι να την κάνω τη σωτηρία της ψυχής εγώ? Ας περάσω εδώ καλά. Όσο καλά και να περάσεις, μια μέρα αυτό το σώμα που το προσκυνάς και του κάνεις τα γούστα και τα χατήρια, θα σωριαστεί στο χώμα. Η ψυχή σου πού θα περάσει την αιωνιότητα? Αυτό πρέπει να σκεφτούμε, αδελφοί. Γι' αυτό σκεφτήκαμε και γι' αυτό πήραμε στερεή απόφαση μέσα στην καρδιά μας. Και όποιος δεν έχει πάρει αυτή την απόφαση μέσα στην καρδιά του, αδελφοί, σήμερα καθώς ακούγεται αυτή η φωνή, λέει, το Πνεύμα το Άγιο. Σήμερα, λέει, καθώς ακούτε, λέει, μη σκληρύνετε την καρδία σας. Σήμερα να πάρεις την απόφαση να δώσεις όλη σου την καρδιά στον Χριστό. Και ευχαριστούμε τον Θεό, λοιπόν, αδελφοί. Λέει, στα δίνω, λέει, τα πρωτοτόκια. Και ορκίστηκε. Ναι, αδελφοί, τα έδωσε. Και μετά, όμως, όταν πήγε ο Ιακώβ και του πήρε την ευλογία με δόλο, ποιος είσαι, παιδί μου, του λέει ο Ισάκ, συγγνώμη. Εγώ είμαι, λέει, ο Υιός ο πρωτότοκος, ο Ισάκ. Ψέματα, βέβαια. Κάνω Ιακώβ. Λέει, για έλα εδώ, λέει, να σε ψηλαφίσω, λέει, και να. Πήγε κοντά, είχε φορέσει και ένα, του είχε δώσει η μητέρα του ένα ένδυμα του αδελφού του Ισάκ, το είχε φορέσει. Είχε σφάξει το κατοικάκι εκεί που το είχε φτιάξει η μητέρα του και είχε βάλει στα χέρια και στους ώμους εδώ το δέρμα. Ψηλάφισε, ήταν τυφλός βέβαια ο Ισάκ, ψηλάφισε τριχωτό. Τα χέρια τριχωτά. Μύρισε την οσμή, ας πούμε, του Ισάκ από το ένδυμα του Ισάκ που είχε. Λέει, εσύ ο Υιός μου, ο Ισάκ, λέει, ευλογημένος να είσαι, ευλογημένος, και τον ευλόγησε. Και όταν έφυγε μετά, έφυγε ο Ιακώβ ευλογημένος και του έδωσε την ευλογία του Θεού. Έρχεται και ο Ισάκ με το κυνήγι, με το ελάφι, τι θα είχε. Έλα, πάτερ μου, του λέει, σήκω να με ευλογήσει και εμένα. Ποιος είσαι, του λέει. Εγώ είμαι, λέει, ο Υιός ο πρωτότοκος, ο Ισάκ είμαι. Έλα, λέει, σηκωθείς και ευλόγησέ με, λέει, καθώς μου είπες. Παιδί μου, του λέει, ήρθε, λέει, ο Ισάκ και τον ευλόγησε, λέει, εσύ ποιος είσαι. Ω, λέει, δεν εγώ είμαι ο Ισάκ, λέει. Ήρθε ο αδελφός μου με τα δόλου, λέει, και μου πήρε την ευλογία. Παιδί μου, του λέει, αυτόν που ευλόγησα, ευλογημένος θα είναι. Δεν μπορώ να πάρω την ευλογία πίσω, λέει. Την έδωσα. Λέει, πατέρα, ευλόγησε και εμένα, λέει, τότε. Τι να σου δώσω, λέει. Τον έκανα κύριό σου και σένα σε έκανα δούλο του. Ω, μόλις το άκουσε αυτό ο Ισάκ, αδελφοί, έβγαλε, λέει, κραυγή, κλαυμηρά, σφόδρα, πίκρα. Αλλά λόγος του Θεού, αδελφοί, στην Εβραία της επιστολή, ξέρετε τι λέει. Προσέχετε, λέει, να μην υπάρχει σε κανέναν από εσάς πονηρή καρδιά απιστίας, καθώς και ο Ισάκ, ως εις δια μία βρώση, για να πιάνει το φαγητό δηλαδή, επούλησε τα πρωτοτόκια. Διότι έπειτα, λέει, δεν έβρε τόπο μετανοίας. Δεν μπόρεσε δηλαδή, δεν τον συγχώρεσε ο Θεός γι' αυτό. Δεν έβρε τόπο μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτή με τα δακρύων. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αδέλφια μου, ότι πήγε με δάκρυα στον πατέρα του και λέει, πατέρα, ευλόγησέ με και εμένα. Αλλά ο πατέρας του λέει, παιδί μου, την ευλογία την πήρε ο αδελφός σου. Τελείωσε. Και ο Θεός δεν παίζει, αδελφοί. Ο Θεός δεν παίζει όπως παίζουμε εμείς οι άνθρωποι. Δεν λέει και ξελέει. Δεν λέει αστεία. Ο Θεός ό,τι λέει το εννοεί. Και πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά το γεγραμμένο λόγο του Ευαγγελίου. Ναι, αδελφοί. Γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο χειρότερο από το να χάσει ο άνθρωπος το Χριστό. Να χάσει την αιώνια ζωή, να χάσει τη σωτηρία της ψυχής του. Τι λέει μέσα ο λόγος του Θεού? Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος να κερδίσει όλο τον κόσμο και να ζημιωθεί την ψυχή αυτού? Όχι, αδέρφια μου. Σήμερα να πάρουμε αποφάσεις σταθερές. Αποφάσεις σαν αυτή που πήρε ο Χριστός όταν ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα. Επήρε, λέει, σταθερή απόφαση να ανέβει στα Ιεροσόλυμα, να πάει να σταυρωθεί. Εσύ δεν μπορεί να πάρεις μια απόφαση σταθερή και να πεις, ναι, θα ακολουθήσω τον Χριστό και θα κάνω ό,τι μου λέει μέσα στο Ευαγγέλιο. Μόνο έτσι μπορείς να υπηρετήσεις και να ευχαριστήσεις τον Χριστό. Ο Χριστός λέει, όποιος με αγαπάει φυλάτει τον λόγο μου. Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε. Αλλά λέει κάποιος ότι με αγαπάει και δεν φυλάτει τις εντολές μου, λέει ψέματα. Αν αγαπάμε τον Χριστό, θα κάνουμε αυτά που μας παραγγέλει μέσα στο Ευαγγέλιο. Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί εσύ προσέταξες, λέει, να φυλάτονται ακριβώς οι εντολές σου. Λογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί, λοιπόν, και έβγαλε κραυγή και τι να κάνω, του λέει. Τον κατέστησα κύριό σου, τον αδελφό σου, το μικρότερο, νεότερο, συνομήλικη ήταν. Είχαν διαφορά μερικά λεφτά, α πούμε, ξέρω εγώ, 10, 20, δεν ξέρω. Και τελικά, αδελφοί μου αγαπητοί, λέει, ευχαριστούμε τον Θεό,
λέει με τη μαχαιρά σου θα τα βγάζεις πέρα, και όταν λέει αυτό, λέει θα δουλεύεις τον αδερφό σου. Όταν, αδελφοί, πράγματι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτή η ιστορία ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά αγάπησε τον Θεό και κέρδισε, αδελφοί, έτσι και εμείς. Τι θα πούμε λοιπόν αν ο Θεός είναι υπέρ ημών? Και το ωραιότερο που ξέχασα να σας πω από την ιστορία αυτή, αδελφοί, ήταν, αφού βέβαια ο Ιακώβ έφευγε μετά, γιατί ο Ισαάκ ήθελε να τον σκοτώσει, λέει θα πεθάνει ο πατέρας μου, λέει, και μόλις πεθάνει ο πατέρας μου, λέει θα τον σκοτώσω τον Ιακώβ τον αδερφό μου. Όπως ο Κάιν σκότωσε τον αδερφό του τον Άβελ. Είναι, ο ένας αδερφός είναι πνευματικός, ο άλλος είναι σαρκικός. Πρόσεξε, αδελφέ, γιατί είσαι χριστιανός, αλλά τι σοι χριστιανός είσαι? Είσαι σαρκικός? Δηλαδή στενοχωριέσαι όταν ο άλλος ευλογείται, ή χαίρεσαι, ή αγάλεσαι όταν ο αδελφός σου πάει καλά? Προσέξουμε, αδελφοί, την καρδιά μας, γιατί αυτά όλα είναι παραδείγματα. Και όταν πραγματικά, αδελφοί, έφευγε ο Ιακώβ από προσώπου βέβαια του αδελφού του, και έφευγε, τον συνάντησε ο Θεός εκεί, βέβαια κοιμήθηκε σε ένα μέρος εκεί, και έβαλε για μαξιλάρι μια πέτρα, και βλέπει ένα ενύπνιο, ότι υπήρχε μια σκάλα που ανέβαιναν και κατέβαιναν άγγελοι, και στην κορφή της σκάλας ήταν ο Θεός, και του είπε: Ιακώβ, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου Ισαάκ και του Αβραάμ, τον τόπο που στέκεσαι, που κοιμάσαι, σε σένα θα τον δώσω, δόξα στον Κύριο, και εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε διαφυλάξω. Και όταν σηκώθηκε, πόλε, αυτός ο τόπος εδώ πέρα είναι άγιος, και έχρισε βέβαια την πέτρα με λάδι που είχε μαζί του, και έκανε μια ευχή, λέει: αν ο Κύριος είναι μαζί μου και με διαφυλάξει και μου δώσει άρτο να πιω και ενδύματα να ντυθώ και επιστρέψω, λέει, εν ειρήνη στο σπίτι του πατέρα μου, τότε ο Κύριος θα είναι ο Θεός μου. Και ωραία, αδελφοί, να είναι ο Κύριος ο Θεός μας. Πόσα αξία έχει, Και τι έγινε, αδελφοί, εκεί που πήγε? Πήγε και συνάντησε βέβαια στο πηγάδι εκεί τη Ραχήλ. Πήγε εκεί και είδε κοπάδια σε ένα πηγάδι, και βρίσκει τους βοσκούς εκεί, λέει, είναι νωρίς ακόμα, λέει, γιατί δεν ποτίζετε τα πρόβατα, λέει, να πάνε να βοσκήσουν, λέει, δεν μπορούμε να κυλήσουμε την πέτρα, λέει, που είναι πάνω στο στόμιο του πηγαδιού, πρέπει να μαζευτούν όλοι οι άντρες οι ποιμένες, όλοι μαζί να την κυλήσουμε, και μετά, λέει, αφού τα ποτίσουμε τα πρόβατα, τα στέλνουμε για βοσκή, τα πάμε για βοσκή. Λέει, ξέρετε, λέει, Λάβαν τον ιόν του Ναχόρ? Ναι, λέει, τον γνωρίζουμε, η γέννη. Να, λέει, και η θυγατέρα του Ραχήλ, λέει, με τα πρόβατα που έρχεται, λέει, διότι αυτή έβοσκε. Τι ωραία, τι ωραία, αδελφοί, η Ραχήλ έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα της. Τι ωραία η εκκλησία που συμβολίζει τη Ραχήλ, αδελφοί, να ξέρει να βόσκει τα πρόβατα του ουράνιου πατέρα μας. Να οικοδομείς δηλαδή τον αδελφό σου και την αδελφή σου. Δόξα στον Κύριο. Και όταν την είδε ο Ιακώβ, έκλαψε, λέει, τη φίλησε, δόξα στον Κύριο, και της είπε ότι είναι γιος της Ρεβέκας, και έτρεξε βέβαια αυτή στον πατέρα της. Έτρεξε ο Λάβαν, τον αγκάλιασε, έμεινε ένα μήνα μαζί τους εκεί, και του λέει, επειδή είσαι συγγενής μου, θα με δουλεύεις δωρεάν, πες μου τι μισθό θέλεις να σου δώσω. Να, του λέει, θα σε δουλέψω 7 χρόνια για την θυγατέρα σου, την νεότερα. Και πράγματι, αδελφοί, του λέει, εντάξει, καλύτερα να τη δώσω σε σένα παρά να τη δώσω σε κάποιον άλλον. Και δούλεψε 7 χρόνια. Και όταν ήρθε η ώρα να του δώσει τη Ραχήλ, έκανε συμπόσιο, μάζεψε τους ανθρώπους του τόπου, έκανε βέβαια τραπέζι εκεί, βέβαια ήταν, και του έδωσε τη Λία, η οποία η Λία βέβαια είχε πρόβλημα στα μάτια όμως. Είχε κάποιο πρόβλημα, μπορεί να είχε μοιοπία η κοπέλα, ποιος ξέρει. Και, αδελφοί, σηκώνεται το πρωί ο άνθρωπος και τι να δει? Δεν ήταν η Ραχήλ, και είχε δουλέψει 7 χρόνια. Για φανταστείτε, πω. Τι είναι αυτό που μου έκανες, γιατί με εξαπάτησες? Για φανταστείτε, αδελφοί. Κοίτα να δεις, του λέει, μην κάνεις έτσι, μην φωνάζεις, ηρέμησε. Εδώ στον τόπο μας δεν μπορεί να παντρευτεί η νεοτέρα πριν της πρεσβυτέρας. Γι' αυτό, λέει, σου έδωσα την πρεσβυτέρα πρώτα. Εκπλήρωσε την εβδομάδα αυτή, δηλαδή πήγαινε το καμήλιο, κάνει το καμήλιο ταξίδι, ας το πούμε, με τη Λία. Και όταν αυτό, μετά θα σου δώσω και την αρχή την άλλη εβδομάδα, ας πούμε. Αλλά θα δουλέψεις όμως άλλα 7 χρόνια για μένα. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Άλλα 7 χρόνια. 7 και 7, 14 παρακαλώ. Για μια γυναίκα που αγάπησε. Γιατί ήταν εντολή του πατέρα του και της μητέρας του. Γιατί πήγε η Ρεβέκα στον Ισαάκ και του λέει: οι γυναίκες που έχει λάβει ο Ισαάκ Είναι χολή πικρία σε μένα, του λέει. Κάθε μέρα με διητηριάζουν την ψυχή, με πικραίνουνε. Εάν λέει και ο Ιακώβ λέει πάρει γυναίκα, λέει, από τις θυγατέρες των ιών της Χαναάν, δεν θέλω να ζω, λέει. Και καλεί ο Ιακώβ ο Ισάκ τον Ιακώβ, το γιο του, και του λέει να πας στη Χαράν, να πας εκεί και να δεις να πάρεις μια κοπέλα από τον οίκον, από τη συγγένεια της μητέρας σου. Τον έστειλε ο πατέρας του. Και πήγε πράγματι, αδελφοί, και δούλεψε 14 χρόνια. Και αφού ξεχρέωσε και τη Ραχήλ, έρχεται ο Λάβαν και του λέει: μη φύγεις, σε παρακαλώ. Είδα ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Και τα χρόνια που ήσουν εδώ, τα 14, με ευλόγησε ο Θεός και τα κοπάδια μου έγιναν πάρα μα πάρα πολλά. Ευλόγησε, λέει: μη φύγεις, λέει, συνέχισε να δουλεύεις για μένα και πες μου τι μισθό θέλεις. Λέει: τίποτα δεν θα μου δώσεις, λέει, μόνο θα περάσω μέσα από το κοπάδι και θα πάρω ό,τι μελανά πρόβατα και ό,τι παρδαλά, κατσίκια και τραγιά είναι μέσα. Και αυτό θα είναι ο μισθό. Και αν δεις ένα λευκό πρόβατο, αυτό θα θεωρείται ότι είναι κλεμμένο στο κοπάδι μου. Μόνο, λέει, τα μαύρα πρόβατα θέλεις. Ναι, λέει, μόνο τα μελανά, τα στιχτά και τα ποικίλα. Και πράγματι, αδελφοί, έτσι κάνανε, συμφωνήσανε. Έλα όμως, αδελφοί, που έρχεται ο Θεός και κάνει όλα τα πρώιμα αρνιά και τα πρώιμα κατσίκια να γεννιόνται μελανά, στιχτά και ποικίλα. Τη μια χρονιά μελανά, στιχτά και ποικίλα. Θα αυξήθηκε το κοπάδι του Ιακώβ. Μειώθηκε του Λάβαν. Την άλλη χρονιά το ίδιο. Ω, του λέει ο Λάβαν, δεν συμφωνώ. Θα παίρνεις εσύ, λέει, θα πάρω εγώ τα μελανά, θα πάρεις εσύ τα λευκά. Και έχετε, αδελφοί, μέσα σε 6 χρόνια βέβαια, δόξα στον Κύριο, να αφαιρεθεί το κοπάδι του Λάβαν και τελικά, αδελφοί, να γίνει του Ιακώβ. Και κάποια στιγμή δεν έφυγε ο Ιακώβ. Είναι μια ωραία ιστορία, είναι ωραίες ιστορίες. Αλλά ο Θεός ήταν μαζί του, αδελφοί. Όταν έλεγε τα μελανά, γεννιόντουσαν όλα μελανά για τον Ιακώβ. Όταν έλεγε τα λευκά, λευκά για τον Ιακώβ. Τι ωραίο πράγμα να είναι ο Θεός μαζί σου, αδελφοί. Αυτό ξεκίνησα να σας πω, είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή. Αδελφοί, εγώ το έχω δει έτσι. Αν είναι ο Θεός μαζί μας, γιατί μείναμε σε ένα εδάφιο και θα συνεχίσουμε βέβαια, γιατί είναι πολύ ωραία τα εδάφια εδώ. Αν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι θέλει είστε καθημών. Αυτό το εδάφιο διαβάσαμε. Και έρχεται ο άλλος να σε εξαπατήσει, έρχεται ο άλλος να σε κοροϊδέψει, έρχεται ο άλλος να σε εκμεταλλευτεί. Και δεν τον αφήνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός σε αγαπάει, γιατί ο Θεός είναι μαζί σου. Σπουδαίο πράγμα, αδελφοί, να είναι ο Θεός μαζί σου. Και όταν έφυγε κρυφά, βέβαια, μετά ο Ιακώβ, αδελφοί, και τελειώνω, και τελικά έφυγε κρυφά, το έμαθε μετά από μερικές μέρες ο Λάβαν, ο πεθερός του, όπλησε εκεί όλους τους δικούς του, τους αδελφούς του, τους συγγενείς, ό,τι είχε, και πήγε λοιπόν να φέρει, να πάρει, δεν ξέρω τι, πήγε με άσχημες διαθέσεις. Αλλά ένα βράδυ πριν προλάβει να προφτάσει τον Ιακώβ, δόξα στον Κύριο, εκεί που κοιμόταν εφανερώνεται ο Κύριος, αδελφοί, στον ύπνο του Λάβαν. Του λέει: Λάβαν, πρόσεξε, όχι μην πειράξεις τον δούλο μου τον Ιακώβ, πρόσεξε μην του μιλήσεις σκληρά. Ωραίο δεν είναι? Ναι, να μου αρέσει πάρα πολύ. Πρόσεξε μην μου τον στενοχωρέψεις. Είναι δικό μου παιδί. Τι ωραία, αδελφοί, να έχεις το Θεό μαζί σου, Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Εσείς τι θέλετε? Θέλετε πλούτη, θέλετε χρήματα? Τι ζητάς από αυτόν τον κόσμο? Τι θέλεις από αυτόν τον κόσμο? Αν σου λέει ο Θεός σήμερα, πες μου τι να σου δώσω, τι θα του ζητούσες? Ξέρω, πιστεύω. Εγώ, αδελφοί, ξέρετε τι θα ήθελα? Το Χριστό, Κύριε, και τίποτα άλλο. Το Χριστό θέλω. Να μην χάσω το Χριστό. Μην χάσω εσένα, πατέρα ουράνι. Δόξα στον Κύριο. Την αμαρτία δεν τη θέλεις? Απαπαπα, μακριά από το δηλητήριο αυτό, του θανάτου. Μακριά, αδελφοί. Αμήν, αγαπητά μου αδέλφια, σήμερα να πάρουμε στερεή απόφαση μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί. Να περπατήσουμε μαζί με τον Χριστό, όπως περπάτησαν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, αδελφοί, που διαβάζουμε μέσα σε αυτό το Άγιο Βιβλίο, στο Ευαγγέλιο, και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί. Ο Ενόχ, λέει, γνώρισε τον Θεό στα 60 του χρόνια, αδελφοί. Και περπάτησε με τον Θεό 300 χρόνια μετά από εκεί. Και κάποια μέρα τον μετέθεσε αυτόν ο Θεός, λέει. Τον μετέθεσε ενώ περπατούσανε μαζί. Τον πήρε και του λέει: Ενόχ, παιδί μου, έλα. Έλα να σε πάρω στη βασιλεία μου, στα παλάτια. Έλα να σε πάρω στο παλάτι σου εδώ, στον ουρανό. Και δεν ευρέθη ο Ενόχ, λέει, γιατί μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Τι ωραία, αδελφοί, αγαπητοί. Έτσι θα έρθει να πάρει και εμάς κάποια στιγμή. Ποιους όμως? Όλους τις φρόνιμες παρθένες. αυτοί που περιπατούν, αδελφοί, με το Χριστό, περπατούν με το Ευαγγέλιο, με το Λόγο του Θεού. Αμήν, αδελφοί μου. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας. Αμήν.